Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje aktualijų laidoje noriu Jums pristatyti Kaišiadorių vyskupijos generalinį vikarą kunigą Rolandą Bičkauską, kuris taip pat yra ir Jiezno klebonas. Garbė Jėzui Kristui.
Gerbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai.
Taigi, taip pat jį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kunigas Rolandas svečiuojasi tam, kad papasakotų apie Pivašiūnuose vykstančių žolinės atlaidus, kurie Pivašiūnuose vyksta nuo rugpjūčio 14 iki 22 dienos. Taigi, šiais metais, kaip ir jau daugelį metų, jau sena tradicija žolinės Pivašiūno atlaidams, gal galėtumėte pristatyti žolinės atlaidų šių metų programą.
Taip, tai yra tradicija, jau eilę metų organizuojami atlaidai Pivašiūnuose. Bendrai paėmus Lietuvos tikintieji labai myli Mariją ir visos šventovės, kurios tik tai yra skirtos Marijos garbei, tikrai labai gausiai lankomos. Na, o Pivašiūnai neišimtis. Nors bažnytėlė yra kukli palyginus Dzūkų žemė ant kalnelio, bet garsėjantis stebuklais paveikslas iš tikrųjų pritraukia daug maldininkų ir šie atlaidai vyksta visą savaitę, oktavą, kaip minėjote, nuo 14 dienos vakaro. Taigi, rugpjūčio 14 ir vyks atidarymas vakare mišiomis 6 valandą. Kiekviena diena turi savo pavadinimą arba, sakytume, intenciją. Tai šis vakaras skirtas jaunimui, tai ypatingai kviečiame jaunus žmonės arba bent jau širdimi jaunus. Melsis vyskupas ganytojas ir taip pat bus teikiamas sutvirtinimo sakramentas, šlovins jauni žmonės, vėliau taip pat jie turi savo dar papildomą programą, adoraciją vakarinę, šlovinimą ir taip toliau. Taip pat šį vakarą bus atidaryta ir švenčiausio sakramento koplyčia. Tai yra naujovė, anksčiau stovėjusi apleista koplytėlė papėdėje, šiais metais restauruota ir pritaikyta adoracijai. 15 diena yra, aišku, pagrindinė, bus švenčiami žolinės atlaidai, mišios kaip įprasta bus kiekvieną dieną tuo pačiu laiku 10, 12 ir vakare 6 valandomis. Toms mišioms vadovaus kunigas Algirdas Jurevičius, svečias Telšių vyskupas. Taip pat mūsų abu vyskupai, ordinaras vyskupas Jonas ir emeritas vyskupas Juozas. Na ir aišku, kunigai, kurie įvairiais būdais stengsis patarnauti tikintiesiems, nes pagrindinis tikslas atlaidų – sudaryti sąlygas žmonėms atvykti prie Marijos paveikslo ir prašyti paguodos, nes jinai yra nuliūdusių paguoda. Ir vieni kunigai klausys iš pažinčių, kiti melsis, dalins šventąją komuniją ir tokiu būdu pagelbės patirti įvairiausių malonių. 16 dieną melsimės už ligonius, tai yra ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų, medicinos darbuotojų diena. 17 diena – šeimų diena, 18 – kunigų ir vienuolių, 19 diena – karitas – diena, 20 diena padėka Dievui už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę minint gimimo 100-ąsias metines. Taigi visa diena bus skirta prisiminti garbų kardinolą. Tada 21 diena tikybos mokytų katechetų ir pedagogų diena ir paskutinė rugpjūčio 22 švenčiausios mergelės Marijos karalinės liturginis minėjimas, kuomet užbaigsime atlaidus, skirta bus gyvo rožinio ir maldos grupių diena. Tai štai tokia trumpai, jeigu galima pasakyti apie programą.
Šių metų naujovė, kad bažnyčios papėdėje minėjot tą senoji koplytėlė suremontuota ir joje per visus atlaidus vyks švenčiausio sakramento adoracija dienos metu. Gal kažką daugiau galėtumėt pasakyti, kodėl taip buvo nutarta štai, kad reikia atlaidų metu būtent švenčiausio sakramento adoracijos?
Buvo pastebėta, kad žmonės ilgisi to santykio su Eucharistiniu Jėzumi, ypač tylos adoracijos. Žmonės suaugę, ypatingai, kurie praktikuoja įvairias rekolekcijas arba ir jaunimas, kurie turi stovyklas. Ir jie yra patyrę, išsiilgę būtent tos tylos adoracijos. Kada yra švenčiami atlaidai, ypatingai, vat, kaip Pivašiūnuose žolinės, tikrai daug pritraukia maldininkų ir yra tam tikras toksai šurmulys. Ir jisai iš vienos pusės džiugina, bet iš kitos pusės, kai tu nori tos ramybės, truputėlį trikdo ir trukdo. O ši koplytėlė, kuri buvo papėdinai, neturėjo savo paskirties. Ir taip gimė idėja, pradžioje buvo apsitarta su vyskupu, tuomet pristatyta kunigų tarybai ir gavus tokį pritarimą, šita koplyčia skirta bus švenčiausiam sakramento pagarbinimui. Tai nebus nuolatinės adoracijos, tai bus nuo 11 valandos išstatoma švenčiausias iki 3:30 ir tuomet ten bus galima tikrai aplankyti, pabūti tyloje. Šiais metais buvo atnaujintas ir kryžius senasis, kuris buvo kabojęs tenais. Taip pat pagamintas specialus tabernakulis, kuris kaip tik užtikrins saugumą švenčiausio sakramento, nes jeigu anksčiau būdavo keliamas klausimas, galbūt reikėtų ar kokią palapinę įrengti švenčiausio sakramento, tai kildo klausimas, o kas budės, kas prižiūrės, kas apsaugos, tai tiesiog gimė tokia idėja tiesiog patį švenčiausią apsaugoti ir nereikės to gyvo žmogaus kaip sargo, o žmogus užėjęs galės visuomet pabūti Kristaus akivaizdoje.
Turbūt tik tai atlaidų metu ta švenčiausio sakramento adoracija vyks visą dieną, kitų metų turbūt bus tik bažnyčioje švenčiausias įsaugomas.
Taip, aišku, kada, ko gero, kai bus suremontuoti ir kiti pastatai skirti piligrimams apsigyventi, jeigu bus poreikis, pavyzdžiui, rekolekcijas atlikti, atvykstantys žmonės jie norės turėti tokią vietą, kur galėtų būti viešpats, tai suprantama, su vietos klebonu suderinus, tenais bus išstatytas švenčiausias ir kitų metų, bet aš manau daugiau tokiam atskirom grupėm. O šiaip taip mes daugiau fokusuojame į žolinės atlaidus.
Na, šių metų žolinės atlaidai ypatingi tuo, kad jie vyksta tokios globalinės pandemijos fone, kad daugybė žmonių truputį įsigandę, galbūt ir į parapijos bažnyčias neina. Mišiose mažiau dalyvauja, štai daugelį parapijų girdėti, kad vyresni žmonės truputį bijo. Ką pasakytumėt štai tiem žmonėms, kurie truputį nuogastauja dėl koronaviruso grėsmės ir tiesiog galvoja, ar čia vykti tuos atlaidus ar ne?
Na, šiuo metu, kaip žinia, yra tik pandemija, bet nėra dabar draudžiama, sakykime, tokiuose susibūrimuose būti, bet visuomet reikia vadovauti sveiku protu. Tai visų pirma, jeigu ir vykti, tai reikia saugoti save ir kitus, kaip ir dabar rekomenduoja dėvėti kaukes, kiek įmanoma išlaikyti saugų atstumą. Ir taip pat to pačiu pasakysiu, kad vykstantis gerai būtų, kad pasimtų su savimi, turėtų savo vandenį, nes ypač 15 dieną yra savanorių, kurie vaikščios vandenį dalins, bet visuomet yra tada sunku kiekvienam duoti atskirą sterilų podelį ir panašiai, geriau turėti savo vandenį, o tą buteliuką būtų galima papildyti, nes bus vietos, kur bus dalinamas vanduo, tai tokiu būdu, sakykime, saugot save. Dabar vykti ar nevykti, tai išties priklauso nuo pačio žmogaus, jis turi pats įsivardinti. Tikrai mes negalime tiesiog reikalauti arba griežtai ten sakyti privaloti būti ir panašiai, nes išties kiekvienas žmogus už save turi atsakyti, o kadangi piligrimai visgi pagal amžių, vyresnio amžiaus dažniausiai vykstantis tokius atlaidus mylintis, tai jie yra tos rizikos grupės, tai tas ypatingai pabrėžtina. Bet mano asmeniu įsitikinimu, jeigu mes tikrai saugusime be reikalo sutikus pažįstamus giminaičius, draugus, nepulsime glebėšiuotis senais ir laikysimės atstumą, tai tikrai turėtų būti saugu. Tuo labiau, kad šiais metais ne tik 15 dieną bus aukojamos šventosios mišios laukiant pakilos, bet ir kitomis dienomis.
Na, kokių dar yra naujovių šiais metais atlaiduose, gal pagalvot apie dar kažkokius naujus aspektus, nes jau patirtis tokia didelė rengiant šiuos atlaidus.
Aišku, šiuos atlaidus rengiant nuogastavome iš viso, ar mes sugebėsime juos surengti, jeigu būtų karantinas, ir labai atsargiai laukiame, o kaip bus, ir todėl jau apie kažką naujo per daug nesiryžom galvoti, mes tik tai svajojom, kad bent jau sudarytume sąlygas tikintiesiems atvykti taip, kaip įprasta, tai iš tiesų, apart paminėtos švenčiausio sakramento koplyčios, naujovių kitų nebus. Bendrai paėmus, manau, kad mes kiekvienas net ir tos pačius atlaidus važiuodami arba bendrai girdėdami tą pačią evangeliją, mes jau kitais metais būnam kitokie patys. Ir ateinam su kitokiais išgyvenimais, su savo kitais lūkesčiais. Ir svarbiausia, atlaidų metu bažnyčiai sudaryti sąlygas tam žmogui ateiti, patirtas malonės. O atlaiduose, kas svarbiausia, būti malonė stovė, tai atlikti išpažinti, melstis, prašytos Marijos paguodos, užtarimo pas viešpatį ir mūsų tikslas svarbiausia sudaryti visas tas sąlygas.
Pagrindinė ta diena žolinės diena, mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė, o kodėl štai taip kelias dienas švenčiama ta žolinė, tarsi išsitėse ta šventė iš vienos į visą savaitę.
Oktavos bendraja prasme, taip katalikų bažnyčių nėra svetima, 8 dienų šventimas, bet jeigu kalbam konkrečiai apie Pivašiūnuose esančius atlaidus, tai išties tai įtakoja žmonių gausa, kurie atvyksta į atlaidus. Jeigu atvyktų kaip eilinės sekmadienio mišės, natūralu visą savaitę niekas to nedarytų. Bet panašiai kaip ir parapija, kodėl būna vienose parapijose tenais mieste, ten 10, 12, 3, tenais ir vakare 6, todėl, kad yra tiesiog gausiau yra tikinčiųjų ir sudaromos sąlygos tiem žmonėms atvykti. Aišku, tokia graži tradicija, kad yra kiekvienai grupiai atskirai skiriama diena arba už atskirus žmonės meldžiamasi ar už šeimas ar už ligonius ir taip toliau. Ir tai irgi tas toksai fokusavimas į tuos asmenis, kad jie galėtų turėti savo dieną ir priartėti tą dieną prie Marijos paveikslo, pasimelsti ir sudalyvauti atlaiduose.
Na, jūs minėjot, kad kiekviena diena turi tam tikrą intenciją, skirta maldai už tam tikrus žmonės, ar šiaip yra patirtis, kad žmonės paiso tos intencijos, štai įvardinta, kad viena diena ligoniams skirta, kita karitui, kita ten tikybos mokytojams, gal, pavyzdžiui, atvažiuoja, kada jiems tiesiog patogiau, kada jie ar iš darbo gali išeiti, ar tiesiog taip savo darbų susidėlioja, kad jiems yra patogesnė, ta tiesiog diena nežiūri, kad ta diena skirta vienai ar kitai temai.
Visų pirma, mes raginame tos žmonės atvykti į jiems skirtą dieną. Toliau jau pagal, kaip sakėte, žmonėms kaip ir patogiau, nes taip dar reikėtų pasakyti vieną tikrovę parapijoje, dažniausiai daug žmonių priklauso toms skirtingoms grupėms, tiem patiems žmonėms. Jie yra ir šeima, jie yra ir karite, jie ir gal katechetas, ir tada tarsi jie turėtų važiuoti pastoviai, bet pasirenka jiems tinkamesnį laiką arba tinkamesnę dieną, bet vis viena tų žmonių, būtent tos grupės žmonių susirenka pakankamai nemažai, nors negalėtum sakyti jau tik tai tą dieną. Pavyzdžiui, gero gausiausia labai jaučiama yra paskutinė atlaidų diena, kuomet susirenka rožinio maldos grupės nariai, kiti maldos grupių atstovai, tai jie taip kažkaip jaučiasi iš karto, kad čia būtent jų diena, jie su vėliavom ir panašiai. Katechetai, na vėl, kiek mūsų viskupytų katechetų yra, jie, ten nėra tiek tokia masė žmonių, kad visi tik tai mokytojai ir panašiai. Kunigų diena atrodytų vėl, iš tikrųjų, mes visi turėtume subėgti, bet kadangi mūsų tikslas patarnauti žmonėms, kiekvienai dienai vis patarnauja iš kitų skirtingų dekanatų atvykę kunigai. Ir vėl mūsų viskupė tokia ganėtinai ilga, nutolusi nuo Pivašiūnų, ypač Utenos, Molėtų krašto. Ir jeigu visi tada vėl vieną dieną važiuotų su savo parapiečiais iš karito, kitą dieną ten su katechetais ir vėl, tai vėl nepamatysim visų kunigų, tuo labiau, kad dalis bus klausykloje ir taip toliau. Tai, bet yra atvykstančių, bet negalim pasakyti, kad tik tai jie.
O toks žmonių dalyvavimas, kaip pastebi, daugiau atvažiuoja iš Kaišiadorių viskupijos ar ir iš kitų Lietuvos vietų, turbūt per žolinę, tai susirenka iš įvairių Lietuvos kraštų, jau tokia žymi žolinės iškilmių šventovė, Pivašiūnų šventovė. O kaip kitomis dienomis pastebite?
Važiuoja iš ties iš visos Lietuvos, ypatingai tas jaučiasi skirtumas, kaip žinia, būna vienais metais transliacija per LRT iš Pivašiūnų, kitais metais iš Krekenavos ir šiais metais vėl bus filmavimas iš mūsų viskupijos šventovės. Tai prieš tai, kuris anonsas klinda per visą Lietuvą, na, pažadina žmonės ir iš toliau atvykti į mišes ir tas labai jaučiasi. O kalbant bendrai, tai aišku, tai yra Dzūkijoje šventovė ir ypatingai netaip toli Alytus yra, nuo Alytaus krašto atvykstančių yra, tikrai mėgsta nuo Vilkaviškio šito krašto atvykti į šią šventovę. Jeigu žiūrint pagal kiekį, tai sekmadienį daugiau žmonių arba 15 dieną daugiausia, pagal valandas tai vakarinėse mišiose dažniausiai daugiausia susirenka, nes būna jau po darbo.
Dar viena tokia išskirtinė šių atlaidų žymė, kad štai viena diena skiriama maldai, padėkai už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą. Kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo ir Kaišiadorių viskupijos apaštalinis administratorius nuo 82 iki 89 metų berods. Tai štai tokį laikotarpį pažinojo daugelis kunigų, bendradarbiavo. Gal kažką jūs galėtumėt pasakyti apie kardinolą Vincentą Sladkevičių?
Na, visų pirma, reikia prisiminti, kad Sladkevičius buvo 57 metais išventytas į vyskupus Birštono klebonijoje, palaimintų Teofilio Matulionio ir jisai buvo taip pat paskirtas kaip ir Kaišiadorių vyskupu, kaip įpėdinis. Tačiau sovietinė valdžia neleido eiti šitų pareigų ir jisai buvo ištrimtas į Nemunėlio Radviliškį, o jo oficialiai buvo leista sugrįžti į katedrą ir įžengti kaip administratorių 82 metais. Tai išties nuostabi asmenybė, aš kartais pajokauju, kadangi jis yra kilęs iš Žaslių parapijos, aš irgi. Tai kartais jokios sakau, iš Žaslių parapijos labai nedaug, bet tokie stiprūs kunigai, tai čia taip su humoru, bet išties kardinolas savo kuklumu, paprastumu, net išoriško tokio žvilgsnio, jis toks nedidelio ūgio buvo, darė labai didelį įspūdį žmonėms savo giliu tokiu dvasiniu žvilgsniu ir išmintingais žodžiais. Ir jo tas atstovėjimas, sakykime, kai jisai buvo išventytas į vyskupų nepalūžęs žmogus, atrodytų toks ne tiek ir kalbus, bet savo stoviu pavyzdžiui, kitiems jis tai tapo atgimimo kardinolu. Tai mūsų viskupijai buvo didelė garbė turėti tokį dvasininką, jisai kilęs iš mūsų viskupijos. Ir nors Emanuelio Radviliškį daug metų praleido, bendrai tremti 23 metus, važiuodavo pas jį ir patarimo, ir dvasininkai, ir vienuolės, ir pasauliečiai ieškoti. Ir iš tiesų, kai jisai sugrįžo, buvo didelis džiaugsmas Kaišiadorių viskupijai, dvasininkijai visai ir visai Lietuvai. Vėliau, mes žinom, jis buvo apdovanotas kardinolo titulu ir tada jau perkeltas į Kauno arkivyskupiją.
Ar teko asmeniškai daug bendrauti su kardinolu?
Asmeniškai gaila, bet turėjau tik fragmentinius susitikimus. Tai visų pirma, jis jau buvo grįžęs į Kaišiadorių katedrą, priėmiau sutvirtinimo sakramentą. Vėliau, kai jau mokiausi Kauno kunigų seminarijoje, tuomet tarp diecezinėje, mes visi keliaudavome į mišes, kurias aukodavo katedrą, dažnai ir pats kardinolas. Tai matydavau iš toliau. Kartą teko patarnauti mišioms ne jam, bet į zakristiją tėvis kaip tik nuo altoriaus grįžo į zakristiją ir jis pasisveikino su mumis kiekvienu seminaristu, kurie buvom tuomet ir jisai, kai prie manęs, aš pasakiau, kad aš esu iš tos pačios parapijos, iš Žaslių. Jis tokio žemesnių ūgais pažvelgė į mane, per ranką patapšnojo, gerai, sako, gerai. Ir po to visuomet norėjau kažkaip tai aplankyti jį, kai jisai jau užleido ordinaro teisės arkivyskupiu Tamkevičiui tuometiniam, galvodau, naisiu, aplankysiu kažkaip, taigi žemietis. Ir vis nedrįsdavau, vis galvodau, na, o ką aš pasakysiu daugiau, vien tik to, kad aš esu nuo Žaslių parapijos. Ir galvojau, kada nors, ir po to Viešpats jį pasišaukė, ir paskui kažkaip, na, vat, nereikia niekada atidėlioti.
Pivašiūnai garsėja tokiu pamaldumu mergeliai Marijai ir vienas toksai specifinis pamaldumas, kad yra tokia giesmė giedama prieš šventąsias mišes į Mariją, kuri gerbiama Pivašiūnuose. Kaip jums tas pamaldumas į mergelę Mariją, štai Lietuvoje tiek daug atlaidų, kuriuose gerbiama mergelė Marija, ar kartais mes taip neiškreipiam mūsų tikėjimo, kad taip tiek dėmesio skiria mergeliai Marijai.
Jeigu žvelgti tą katalikišką mūsų žvilgsnį į Dievo motiną, iš tiesų tas žvilgsnis nėra per didelis. Dievas nėra pavydus, kad jisai pavydėtų. Tik klausimas kiekvieno mūsų, ar mūsų tas žvilgsnis yra teisingas. Visų pirma, mes turim nepamiršti, kad mergelė Marija, taip pat kaip ir mes, Dievo sukurti buvo žmogus. Ir kaip Evangelijoje sakoma, jos malonė yra ne todėl, kad jinai išnešiojo kūdikėlį Jėzų, sakytum, ir padovanojo pasaulį, bet jos malonė ypatinga to, kad klausėsi Dievo balso savo širdį ir vykdė Dievo valią. Ir to pasekoje pagarba jai didžiausiai yra. Antra, mes prisimint galim ir Kanos vestuvės, kaip ir jos užtarimą, pritrūkus vestuvėse vyno, būtent Jėzus jos užtarimo dėka vandenį paverčia vynu. Tai matant tam tikrus tuos dalykus, iš tikrųjų žinome, kad jinai turi galę užtarti mus ir galų gale per istoriją daug įvairiausių yra paliudijimų, kai žmonės išmeldžia įvairiausių malonių. Todėl prašyti pagalbos taip, melstis, tikėtis taip, jinai mus myli ir mus padeda, bet visu to nepamiršti, kad nėra pati teikėja kaip po malonių, jinai yra tik tarpininkė. Ir jeigu yra tas teisingas santykis su mergelė Marija, tai viskas tvarkoja.
Bet gal mes per mažai tokiu atveju skiriam dėmesio pačiam Dievui, taip koncentruodamiesi į mergelės Marijos atvaizdus, dalyvaudami tose šventėse, gal tarsi Viešpats kažkur toliau būna, kad mes sutelkiam dėmesį į Dievo motiną, o ar pačiam Dievui tikrai pakankamai skiriam dėmesio.
Tai vėl priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, gal ir nuo mūsų dvasininkų, kaip mes žmonėms, sakytume, transliuojame visą šitą informaciją ir kuo patys gyvename ir kas mums asmeniškai yra labai svarbu. Kažkada tai prisimenu dabartinio vyskupo Kėvalo Kęstučio kalbą apie Marijos vaidmenį. Jis sako, vieną kartą atvažiavau pas savo kurso draugą į namus ir jo neradau namuose, bet radau motiną. Ir kol jisai vėlavo atvykti, jinai man daug papasako apie jį, aš sužinau daugiau, negu kitol žinojau. Ir Marijos vaidmuo mūsų tikėjimo kelionė iš tikrųjų yra didelis. Jeigu mes bendraujame, jeigu mes prašom, ko mes prašom. Jeigu mūsų santykis yra tik tai duo kažkokios malonės, sveikatos, tai viena, bet mūsų didžiausias noras pažinti Jėzų. Marijos troškimas viską darykite, ką jis lieps. Ir jeigu mes per tai keliaujame, tai tikrai jinai neustoja Jėzus, bet tik dar labiau atskleidžia. Tai mūsų kartais būna nukrypimas tam tikras, jeigu tai pažvelgtume ir mūsų malda, net ir pačiam Dievui gali būti labai ekocentriška, gali būti pats Dievas neteisingai suprastas, bet būtent per apreikštą žodį mes stengiamės pažinti Dievą toks, koks jis yra, O Marija ne tai, kad nemaišo, jinai padeda.
O štai Pivašiūnuose jau daug metų vyksta atlaidai, kai žmonės susirenka ir meldžiasi mergelę Mariją ir dalyvauja šventose mišiuose. Ar teko girdėti apie kokius ypatingus tokius malonės ženklus, kurie lydėtų žmonių gyvenimą, ar pasidalyja žmonės apie tai, ką patyrė?
Pas mus nėra, sakytume, kažkokio tai atsiliepimų knygos, kur surašytų žmonės po atlaidų, kokius išgyvenimus patyrė. Tokių, kad nusiramino, paguodą gavo, viltį, prasme, taip, yra buvę, asmeniškai sugirdėjęs iš tikinčiųjų. Jeigu iš anksčiau žiūrint, tai votos, kurios yra prie mergelės Marijos paveikslo, liudija, kad tikrai yra buvę aiškių stebuklų. Ir paskutinis, kada votas yra pakamintas, nežinau, tiesiog reikėtų gal klaus klebono. Jisai kaip vietos dvasininkas geriausiai galėtų paliudyti apie tos įvykius. Bet bendrai prasme, na vis tiek mes daugiausia trokštame to tokio vidinio atsivertimo, vidinio suvokimo Dievo valios savo gyvenime. Ir aišku būna, tai jinai žmogus meldžiasi ir už kitą asmenį, mąstant apie jo galbūt paklydimus arba priklausomybės. Ir šioje situacijoje mes taip turime turėti tikėjimą, turime melstis. Ir aišku, apie tai garsiau kalbėti, nebijoti paliudyti, jeigu tokie atsitikimai yra įvykę.
A jūsų kunigystės keli mergelės Marijos malda, globa, kaip pasireiškia, gal galėtumėt kažkuo pasidalinti savo pamaldumo aspektais į mergelę Mariją?
Nesu ypatingas, sakyčiau, mergelės Marijos garbintojas ir mylėtojas. Pirmoji vietoje mano gyvenime yra Jėzus, visuomet dieną pradedu kreipiniu į Jėzų, taip pat ir užbaigiu maldą, na, nebent tai būna naktinė, kai skaitai liturginės valandas, tai užbaigi kreipiniu į mergelę Mariją vienokį ir kitokią maldą. O šiaip rožinis tradicinė malda, kur jinai taip pat turi savo jėgą. Mėgstu aš apmastyti rožinį kalbą, ne tik tarti sveika Marija žodžius, bet kai būna mastymėliai, tai tiesiog aš darau pauzę ir tai, kas man tą akimirką svarbu, ko aš trokštu, ko aš prašau, ko aš maldauju, pagal tą slėpinio pavadinimą, aš tyloje tokį trumpą kelių minučių turiu mąstymą, suformuluoju tą troškimą ir tada kreipiuosi Tėvė mūsų ir sveika Marija. Tai ši malda irgi nesvetima man yra.
Dabar pasigirsta tokių visokių svarstymų, kad mūsų ta malda sveika Marija, na, jinai visiems įprasta yra, tačiau va, tas originalas, o kitom kalbom skambanti malda turėtų būti iščių vaisius Jėzus, palaiminta esi tarp moterių, palaimintas tavo iščių vaisius Jėzus. Kaip štai jūs galbūt asmeniniam pamaldume šitus žodžius gal apmastot originalo kalba, gal meldžiatės ar baltiniškai?
Ne, meldžiuosi lietuviškai, kaip yra patvirtinę mūsų viskupai. Nesu teologas ir tų kalbų žinovas, kad subtilybės man reikštų tą maldos kalbą. Aš prisimenu gerbiaus atminties kunigą Kavaliauską. Tai jisai graikiškai melsdavosi sveika Marija. Sako, čia net lotiniškai netitinka pagal jį tą maldą. Tai jisai melsdavosi graikiškai. Tai aš nesu tokio lygio teologas, bet aš žinau šitą diskusiją taip, aš ir pritariu, kad iščių vaisius turėtų būti, bet kol viskupai nėra probavę ir galbūt tas įprotis, kuris nuo mažensės išmokęs, man netrukdo.
Na, taip pat Pivašiūnuose ta bažnyčia tokia išskirtinė, galima sakyti, iš visų mūsų didžiųjų atlaidų šventovių, tokia medinė, jinai irgi neseniai dar suremontuota. Kaip tas žmonės, ta medinė šventovė, kartais girdėti tokių vat, balsų, kad štai tos medinės bažnyčios turi tokio ypatingo žavesio, tarsi tokį namų jaukumą primena. Gal apie tai kažką galėtumėt pasakyti, ar tai irgi turi tokią traukos jėgą, kad štai tokiose bažnyčiose kažkaip jaukiau melstis, tarsi namuose, tarsi iš tiesų pas mamą būtų, ar močiutė atvažiavęs.
Nežinau, kaip kitur, aišku, dabar tie namai namams nelygus, pasistato žmonės mūrinius namus ir pilis, bet jeigu žiūrėti iš tos dzūkiškos pusės, taip, medinės pastatas yra jaukesnis. Tikrai to žodžio prasme, bet manau, kad visgi pagrindinis dalykas, kas traukia Pivašiūnus, tai Marijos paveikslas, kuris garsėja stebuklais, nuo seno sutraukdavo dzūkelius, sutraukdavo vis iš tolimesnių kraštų žmonės, nes pradžioje, aišku, to transporto nebuvo tokio, kai dabar, kad gali iš visos Lietuvos sulėkti, su arkliukais atvykdavo, tai buvo daugiau Dzūkijos krašto, ir jie pamėgė iš kartos į kartą perduotas tradicijas savo šeimoje, ir žmonės keliauja, pamėgsta, pamilsta ir iš kitur atvykti, ir iš tiesų patirti tų malonių, nes jeigu kiekvienais metais yra žmonių maldininkų grįžtančių į tą vietovę, tai reiškia, juos prakalbina. prakalbino. Galbūt prakalbino ir tos bažnyčios, kai sakote, kad jinai yra medinė. Galbūt ir tai prisidėjo, nežinau.
Taip pat šitoj bažnyčioj mėgo lankytis ne tik tai kardinolas Vincentas Latkevičius, dalyvaudavo Pivašiūnų atlaiduose ne tik tai, kai buvo Kaišiadorių vyskupas, bet ir kai buvo Kauno arkivyskupas. Tačiau taip pat į atlaidus vykdavo ir apie juos dažnai kalbėdavo palaimintasis Teofilius Matulionis. Sakoma, kad net tie žodžiai virš altoriaus, kurie ten yra užrašyti apie Mariją kaip mūsų motiną, taip pat tas atlikta palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio rūpeščių. Štai Kaišiadorių vyskupija tokia nedidelė, už tai turi tiek daug tokių garbių dvasininkų, kurie visai Lietuvai tikrai didelę tokią reikšmę turi. Kaip jums štai tos asmenybės, kurios štai gal dar ir nesuminėjau, jūsų minėtas dar ir kunigas Česlovas Kavaliauskas, kuris taip pat Kaišiadorių vyskupijoje darbavosi, kaip tos tokios asmenybės turi reikšmę jūsų tikėjimui ir bendrai kitų žmonių tikėjimo kelionėje, kaip matote?
Asmeniškai nepažinojau palaimintojo Teofiliaus, aš gimiau ženkliai vėliau, apie jį sužinojau tik vėliau, jau besimokydamas ir galiausiai, kai jau būdamas kunigu, kad mes turėjom tokį vyskupą, kuris buvo tremtinys ir galiausiai buvo beatifikacija, po to jau gilinimas vis giliau šią asmenybę ir vis atradimas, kokia tikrai buvo gili asmenybė. Tai išties, kalbant apie Teofilių, atradau tvirtą ir kartu kupiną meilės asmenį ir man kaip kunigui tikrai tokį idealą ir pavyzdį. Kalbant apie kardinolą Slatkevičių, kaip minėjau, tik tai keliais fragmentais mes buvom susitikę, bet jo asmenybė irgi labai stipriai mane sužavėjo vėliau, skaitant knygą Padaryk mane gerumo ženklo pagal jo šūkį, kuriame apstu yra kitų žmonių atsiminimo apie jį. Tai ir Nemanėlio Radviliškį, kai buvo, kai jis buvo paprastas, prieinamas, kai visuomet žmonės galėdavo pasieteiti drąsiai, kai iš tikrųjų jisai visuomet stengdavosi patarnauti ir pas ligonį nuvykti, netgi yra paliudimų, kai po šio sakramento suteikimo žmonės pasveikdavo. Aišku, tai viešpaties dėka, nes per sakramentą pats Kristus veikia, bet vat žmonės prisimena tokius gražius dalykus. Ir man, sakau, labai Slatkevičiaus kardinolo asmenybė patiko, kad jis buvo atrodytų paprastas, gležnas, bet toks kartu ir tvirtas ir stiprus. Ir kai palaimintasis Teofilius jį pašventino į vyskupus, tiksliau prieš pašventinant, kada jis buvo nominuotas, turėjo jo atsiklausti, ar tu priimi šitą kryžių. Jisai suprato, kad iš karto, kad jam nieks neleis eiti vyskupo pareigų. O kas laukia? Tremtis, tik tai kur? Neaišku. Ir tas pasakymas, tebūnė tokia Dievo valia, aš priimu ją, tai buvo labai drąsų ir stipru. Nežinau, šiandien ar kiekvienas mes sugebėtume, žinant, kad pasakius taip, rytoj gali išvažiuoti į Sibirą. Kardinolas tai priėmė, ačiū Dievui, į Sibirą nereikėjo. Jisai išvyko į Nemanėlio Radviliškį, buvo išsiųstas ir 23 metus negalėjo eiti tiesiog į savo pareigų. Ir tenais buvo visokiausių pagundų iš KGB, kad tarnautų, visuomet jisai išliko savimi ir tą paliudė iki galo. Tai man asmeniškai tikrai iš pirmo žvilgsnio labai trapus, iš kitos pusės labai stiprus žmogus. Apie Česlovą Kavaliauską jisai jau buvo man artimiau pažįstamas, aš buvau seminaristu, kuomet buvo jisai altarista paskirtas į tėviškį Žaslių parapiją. Tai vasarą dažnai jį aplankydavau, kai reikėdavo mes nuvažiuodom su mašina ir apsipirkti ir bendraudom. Tai jo žavesys buvo to, kad jisai mokėjo žavėtis ir džiaugtis mažais dalykais. Jis atrasdavo kažką naktį, klausydamas ten prancūzų radijoje apie tikėjimą kažkokią tai naujovę, tenais patvirtinančią, ką jis anksčiau tai kaip hipotezė teigia. Tai jis kaip kūdikis krykšdavo kas savaitę. Ateini, tu žinai, va, kas sužinojo, taigi taip, aš taip ir sakiau, kad taip. Jis mokėdavo džiaugtis mažose dalykuose, tai tikrai mūsų vyskupija turėjo ir dabar turi gražių, nuostabių kunigų, bet man asmeniškai va, teko tik taip susitikti su šiais asmenimis. Kalbant apie žmonėms paliktus, sakytum, ženklus, tai taip, jie taip pat buvo ir lyderiai, ir žvaigždės, ir dvasiniai tėvai, ir palydėtojai. Aš manau, kad tokių žmonių dėka mes galime džiaugtis, nežiūrint tos buvusios priespaudos, kad bažnyčia išliko. Ir jeigu grįžtant dar, sakykime, ir kronikos, kai buvo bažnyčios kronika leidžiama, tai taip pat, kaip dabartinis kardinolas Tamkevičius sako, krikštatėvis buvo jos būtent kardinolas Slatkevičius. Buvo pristatyta ta idėja, buvo visai net kitas pavadinimas, bet Slatkevičius sako, o kodėl ne kronika? Bažnyčios kronika. Ir būtent tai buvo pavadinta ir taip toliau. Tai tokių žmonių dėka jau palaikymo, palaiminimo dėka kiti taip pat pogrindyje darbavosi, dirbo, sesės vienuolės taip pat, kai jos buvo išblaškytos, nežinojo, ką daryti, kaip tos avis be piemens. Susiradusios Latkevičius, o ką daryti? Laiminu, toliau tarnaukit, kad yra privačiai užsidarius pagal savo regulą. Tai joms buvo labai didelis pastiprinimas ir paraginimas toliau tęstis savo pašaukimą.
Na, švenčiausia mergelė Marija mūsų tikėjimo kelionėje taip pat gali būti turbūt to lyderiu, kuris primintų tokią ištikimybę Dievui tik tiek, kad ji taip nutolusi laikė yra ir buvo ypatingai apsaugota tuo malonėm ir kartais žmonės sako, ji tokia nepasiekiama, tokia tarsi pirmūnė, ne, ir mes esam kaip tokie kartais dviejatukininkai, kartais dar ten vieną kitą gal geresnį pažymį gaunantis, bet vis tiek palyginus su mergelė Marija, tai taip toli nuo juos. Kaip mums tiesiog lygi arba mokytis iš mergelės Marijos ir kartu iš tų tokių šviesių žmonių, kuriuos pažinojom savo tikėjimo kelionį, galbūt ir iš šventųjų, kuriuos gal bažnyčia nekanonizuos, bet jie žinomi kaip mūsų gyvenimo tokie pavyzdžiai, kaip iš jų mokytis, kaip savo pritaikyti tai, kas gražiausia.
Aš manau, kad mes kiekvienas turime savo kelią ir tą kelią brėžia pats Dievas. Nuo to santykio aš nemanau, kad mergelė Marija iš savęs buvo ypatinga, jinai tą malonę gavo iš Dievo ir jinai turėjo santykį su juo. Ir būtent per tai ir apreiškimą gavo ir galiausiai to tikėjimo dėka, kurie buvo jo širdy, galėjo pasakyti, tebūnie taip, kaip tu nori. Tai aš manau, kad ir visuose mes, kurios dabar žavėmės ir palaimintų Teofilių Matulionių, jisai taip pat tik dėka santykio su Jėzumi, taip pat ir prašydamas tos pačios mergelės Marijos globos jo tikėjimo kelionėje, jisai mums sušvinta kaip gražus pavyzdys. Tas pats, sakytume, ir kardinolas, juk jisai mylėjo mergelę Mariją, viena iš mėgstamiausių maldų, rožinio malda buvo, tai irgi iš to santykio jisai sugebėjo išlikti tuo žmogumi, kuriuo mes šiandien žavėmės. Tai bet reikia ir mums būtent santykio ieškoti su Dievu. Ten, kur mums kartais yra sunku, mes galime prašyti ir Marijos pagalbos. Nes, na, taip jau yra, kad nesigauna ar maldoje, ar gyvenime siekiant kažkokios tai dorybės ugdant savyje, arba atvirkščiai nesusitvarkai savo nuodėmėm. Ir tada tiesiog nebijoti išsinuoginti, sakyti, na, va, turiu problemą. Dieve, padėk, neišeina Marija, nu, palidėk linkti sunaus, reiškia, man nesigauna. Mūsų galbūt dar vienas dalykas, kad mes žemiškoje kelionėje irgi gyvendami susidarom tokius stereotipus, kad, va, na, vyras, sakykime, toksai labai kategoriškas yra, va, tėtis. O mama, jinai tokia yra, nereikia užsipelnyti, sakytume, meilės, jinai tiesiog myli tave ir visuomet, kai kažko nori paprašyti pas tėvą, ten sunkiau gauti, tada jinai per mamą. Ir tas stereotipas galbūt persikelia ir mūsų maldą ir tą tikėjimo sampratą ir kartais atrodytų, kad Marija galbūt, na, švelnesnė, geriau galima nesuprasti negu pats Dievas. Nors mes patys žinome, kad Dievo širdis yra kur kas platesnė negu Marijos širdis, nes Dievas yra tobulas, yra meilė tobula ir mes tikrai galim pas tėvą eiti, bet mūsų tikėjimo kelionė kartais vat, reikia pagalbos. Mes kartais patys sunkiai einam ir vat, ar šventieji, arba ta pati švenčiausia mergelė Marija, kaip tie ramentai, mums gali padėti žengti arčiau Dievo.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kalbamės apie švenčiausią mergelę Mariją ir apie pivašiūnų atlaidus, kurie skirti giliau išgyventi mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Taigi dar kartą priminkite, gal kada bus šventosios mišios, kelintą valandą ir tos tokius pagrindinius atlaidų šventimo momentus.
Kaip jau minėjome, rugpjūčio 14-22 dienomis pivašiūnuose švenčiami žolinės atlaidai. Atidarimas vyks rugpjūčio 14 dieną penktadienį, vakare 6 valandą šventomis mišiomis, tai bus jaunimo vakaras. Šeštadienį, rugpjūčio 15 dieną, pagrindinė žolinės diena, iškilmė, rugpjūčio 16 sekmadienį melsimės už ligonius, neįgaliuosius, slaugytus, medicinos darbuotojus, rugpjūčio 17 pirmadienį šeimų diena, rugpjūčio 18 antradienį kunigų ir vienuolių diena, rugpjūčio 19 trečiadienį karitas diena, rugpjūčio 20 dieną ketvirtadienį padėka Dievui už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę, minint gimimo šimtasias metines, rugpjūčio 21 dieną penktadienis tikybos mokytojų katechetų ir pedagogų diena ir šeštadienį paskutinė diena rugpjūčio 22 švenčiausios mergelės Marijos karalienės liturginis minėjimas, gyvojo rožinio ir maldos grupių diena. Ir kiekvieną dieną pamaldos vyksta taip, 10, 12 ir 6 vakare valandomis šventosios mišios. Rožinio malda kalbama prieš mišes pusę valandos, tai yra pusė 10, pusė 12 ir pusė 6. Išpažinčių klausoma nuo pusė 10 iki pusė 6. Kaip minėjome, adoracija švenčiausio sakramento koplyčia nuo 11 iki pusė keturių. Tai tokia tvarka atlaidų metu.
Taigi pagrindinė šventos mišios rugpjūčio 14-22 dienomis 12 valandą, o prieš 12 valandos šventasias mišias rožinio malda prie nuliūdusiųjų paguodos paveikslo. Mergelė Marija Pivašiūnuose gerbiama kaip nuliūdusiųjų paguoda. Beje, šviesios atminties kardinolas Vincentas Latkevičius Mergelė Marija vadindavo negalimų dalykų motina. Labai gražus apibūdinimas ir tikrai toks lietuviškas, toks kardinoliškas ir jis savo gyvenime tą patyrė, turbūt ir daugelis iš mūsų savo tikėjime esam tą patyrę, kad Marija yra negalimų, neįmanomų dalykų motina, kad galime daug ko prašyti jos motinos, Dievo ir mūsų visų tikėjimo motinos.
Aš dar norėčiau pakviesti tikinčiuosius ne tik žolinės atlaidus, kurie vyks Pivašiūnuose, bet ir gražų renginį, kuris numatomas rugpjūčio 23 dieną, minint kardinolo Latkevičiaus 100-asias gimimo metines. Pivašiūnuose tą dieną 20 minėsime, dėkosim Dievui už kardinolo tarnystę, bet kadangi jis yra buvęs Kaišiadorių vyskupijos vyskupu, noras yra paminėti ir mūsų Kaišiadorių katedroje. Todėl tai vyks rugpjūčio 23 dieną sekmadienį. 12 valandą bus šventosios mišios, kurioms vadovaus kardinolas Juozas Audrys Bačkis, taip pat arkivyskupas Gintaras Grušas bei Kaišiadorių ordinaras ir emeritas. Taip pat šitoje šventėje dalyvaus ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, kiti garbūs svečiai. Ir mūsų tikslas dėkoti Dievui už šią asmenybę. Jeigu mes tikime, kad jis regi Dievo veidą, net galim širdį prašyti jo užtarimo. Taip pat neusibaigs šitą šventę tik tai mišiomis, bet mes kviesime žmonės 3 valandai rinktis į Guronis, jo gimtąjį kaimą. Tenais jau nėra jo sodybos, bet vyskupo Juozo, tuometinio Kaišiadorių vyskupo iniciatyva buvo nupirkta 10 hektarų žemės ir toje vietoje yra įrengta rožinio parkas ir tenais turėsime renginį nuo 3 valandos. Tai bus ir prisiminimai apie kardinolą, taip pat Kauno tremtinių choras giedos, turėsime agapę, vaišinsime žmonės, tai iš tikrųjų norėtume nuoširdžiai pakviesti paminėti šį dvasininką paminėti ir kadangi jo pagrindinis šūkis buvo padaryk mane gerumo ženklu, tapti patiems to gerumo ambasadoriais, kad mes galėtume tą gerumą nešti kitiems.
Taigi rugpjūčio 23 dieną ir kurią valandą?
Kaišiadorių katedroje šventosios mišios 12 valandą, o Guronyse renginys 15.
Taigi visus maloniai kviečiame. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie Pivašiūnų atlaidus, mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidus kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras kunigas Rolandas Bičkauskas, jis taip pat yra Jiezno parapijos klebonas, įkalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudie.